Marianu tēvi Latvijā savu darbību iesāka jau 1924. Gadā. Arhibīskaps Antonijs Springovičs tad piedāvāja pirmajiem priesteriem, kuri jau bija pabeiguši noviciātu Lietuvā. Tie bija priesteri Benedikts Skrinda un Bronislavs Valpitris. Viņiem piedāvāja Viļānu klosteri, tātad kuru viņi pieņēma kā dieva gribu. Marijāņa Latvijā darbojās jau vairāk kā 80 gadus. Tad vēsturiski sākās otrais pasaules karš, un ateisma gados Marijāņa, tāpat kā daudzas arī citas kongregācijas, darbojās pagrīdē. Faktiski šī darbība bija vairāk kā diedzēs priesteriem, vienkārši kalpoja draudzēs. Patreiz Marijāņu nodibinātajā provincē ir 13 priesteri, tad Marijāņa tēvi. Trīs studē Ļublinas katoļu universitātē, viens ir noviciatā, un daži kandidāti, kuri vēlas arī pārbaudīt gan savu aicinājumu, arī tieši jau vēlas domāt savu dzīvi veltīt Dievam un Dievmātei. Latvijai ir Marijāņiem trīs mājas, kā jau minēju, Viļānu klosteris ar draudzi Viļānu, tad ir Rēzekne, kur sama Dievmātes draudze, tātad baznīca, kur cēla būvēja paši Marijāņu tēvi, vēl pirms otrā pasaules kara. Un ceturtā māja atrodas Čikāgā, kur atrodas divi Marijāņu tēvi, Boleslavs Baginskis un Dainis Kašs, kurš nu jau kādu laiku pabeidza studijas Romā, saņēmis licenciātu un kalpo Čikāgas Aglonas Dievmātes draudzē. Tātad Marijāņu Latvijā kalpo, viņu darbs ir, kā garīgie tēvi, Marijas leģiona, Viļānu un Rēzeknes nodaļās, lasa lekcijas, vada rekolekcijas Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteriem, katehētiem, kā kapelāni darbojas Viļānu un Juglas slimnīcās, neokatehumēnu kopienā, kustībā par dzīvību, Viļānu katoļu jaunatnes centrā, Kalnezara skolā. Vēl darbojas preses izdevumos kā tipogrāfijas renovāta īpašnieki, galvenie redaktori žurnāliem Katoļu dzeive un Saule Saulīte, ir citu reliģisko grāmatu autori un izdevēji. Darbojas arī vairākās draudzēs – Viļānu, Ostrones, Rikavas, Nagļu, Īdeņas, Rezignes sāpju diomātes, Dukstigala, Prezmas, Izvaltas, Borovkās, kā arī Rīgas sāpju diomātes un Baldonas draudzēs. Ja kāds jūt savā sirdī aicinājumu, tad kongregācija var iestāties katoļticīgi jaunieši vai vīrieši vecumā 17 līdz 40 gadiem, līdzīgi kā Rīgā seminārā. Protams, pēc vidējās izglītības vai arī kandidātiem, kuri vēlas kļūt par klosterbrāliem, vēlama vismaz arotu izglītība. Kongregācijas apstinātā kopienā ietilpst gads postulātā, tas ir Polijā, gads noviciatā un 6 studiju gadi Ļublinas katoļu universitātē. Mūsu devīze skan pro Christu et Ecclesia, kas tulkojuma nozīmē Kristum un baznīcai. Aicinājuma būtība Marijāņu sevišķā aizbildne ir bezvainīgā Jaunava Marija, kura rāda ceļu un palīdz sekošanā Kristum. Marijāņiem baznīca ir uzticēta trīskārša sūtība, proti veicināt vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas un pēdējā laikā īpaši Dievas žēlsirdības kultu. Tāpat ir rūpēties lūkšanās un citos darbos, tātad par cietajām dvēslēm šķīstītavā, sevišķi palīdzēt ar svētās misu upuriem. Tātlaidām arī kādiem pašaizliedzības darbiem vai aktiem upurēt par šīm dvēslēm šķīstītavā savus labos darbus. Kā arī, protams, darboties cilvēku garīgās aprūpes laukā. Vatikāna radio klausītājiem gribu novēlēt Dieva svētību un, protams, svarīgs notikums priekšā, priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus.